Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների նոր առաջարկներ Վրաստանում կամ 3 գումարած 3 ձևաչափով, որտեղ չկան Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարի կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների ներկայությունը պահանջված է, չնայած հայեր գրեթե չեն մնացել։ Ադրբեջանը և Իրանը Արաքսի վրայով կամուրջ են կառուցում ճանապարհ դեպի Նախիջևան։ Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմում հաղորդվում է հարյուրավոր զոհերի, վիրավորների և գերինների մասին։ Կփորձենք պարզել իսրայելահայերի վիճակը, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը վարչապետի որոշմամբ մեկնում է հաղագամասնակցելու Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով լսումներին։ Կիրակոսյանը նաև նախապատրաստական աշխատանքներ է կատարելու և քննարկումներ է անցկացնելու։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի դատարանը մերժել է Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետական նախարար մեծահարուստ Ռուբեն Վարդանյանի խափանման միջոցի բողոքարկումը։ Դատական լիստը անցել է Բաքվի վերաքննիչ դատարանում դատավոր Գաբիլ Մամեդովի նախագահությամբ։ Վարդանյանին կալանավորել են սեպտեմբերի 27-ին Լաջինի Միջանցկի հակարիի կամրջի անցակետի մոտ և փոխադրել են Բաքու։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարարին ադրբեջանական կողմը մի շարք ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել և խափանման միջոց է ընտրել 4 ամսվա կալանքը։ Այսօր առավոտյան ՄԱԿ-ի առաքելության երկրորդ խումբը անցել է Ադամով և շարժվել է դեպի Ասկերան Ստեփանակերտ։ Ըստ Տրենդ լրատվական գործակալության, առաքելության նպատակն է տեղում ծանոթանալ իրավիճակին և որոշել բնակիչների հումանիտար կարիքները։ Խմբի կազմում ընդգրկված են ՄԱԿ-ի տարբեր գործակալությունների ներկայացուցիչներ։ Գործակալությունը հաղորդում է, որ հոկտեմբերի 1-ին ՄԱԿ-ի առաքելությունը Ադրբեջանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Վլադանկա Անդրեևայի գլխավորությամբ մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ և զեկույցում էթնիկ զտումների մասին որևէ նշում չի արել։ Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովը, Սերգեյ Լավրովը և Արարատ Միրզանը կարող են հոկտեմբերի 12-ին հանդիպել Բիշկեկում։ Ըստ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինի, Բաքուն իր համաձայնությունը տվել է և հիմա կողմերը սպասում են պաշտոնական Երևանի պատասխանին։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերը հայտարարել է, որ Անկարան անվերապահորեն աջակցում է ադրբեջանական բանակի կողմից տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու օրինական քայլերին։ Գյուլերը միաժամանակ նշել է, թե այժմ առաջացել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայունության և խաղաղության հաստատման նոր հնարավորություն։ Իսրայելը սկսել է Գազայի հատվածի ամբողջական շրջափակումը, դադարեցնելով Պաղեստինյան անկլավի սննդի վառելիքի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը։ Այդ մասին ասել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը. «Ես հրաման եմ արձակել, Գազան կլինի լիակատար շրջափակման մեջ, չի լինի էլեկտրաէներգիա, սննդամթերք կամ վառելիք. Մենք կռվում ենք բարբարոսների դեմ և համարժեք պատասխան ենք տալիս», ասել է նախարարը։ Եգիպտոսը ջանքեր է գործադրում Համասի կողմից գերեվարված իսրայելցիներին Իսրայելում բանտարկված պաղեստինցիների հետ փոխանակելու համար։ Եգիպտոսը առաջարկում է նաև հնարավոր փոխանակման ընթացքում հրադադար հաստատել, Կահիրեն սպասում է Իսրայելի և Համասի պատասխանին։ Համասը հայտնել է, թե համաձայն է, սակայն ներկայացրել է նախապայման, որ ազատ արձակվող կանանց թվում չլինեն Իսրայելյան բանակի պայմանագրային կամ ժամկետային զինծառայողներ։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին շնորհավորել է Իսրայելի վրա հարձակումներ գործած պաղեստինցի զինյալներին և հաղթանակ է անվանել այդ գրոհները։ Այդ մասին Ռայսին ասել է Թեհրանում Իրանի կառավարության նիստում։ Իրանի հատուկ ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մասնակցել են Իսրայելի վրա պաղեստինյան արմատական Համաս խմբավորման հարձակման կազմակերպմանը։ Այդ մասին հաղորդում է The Wall Street Journal ամերիկյան հանդեսը։ ՆԱՏՕ-ի մի շարք երկրներ առաջիկայում կսկսեն F-16 գործանիչներ տրամադրել Ուկրաինային։ Տնտեսական գիտությունների ասպարեզում Շվեդիայի պետական բանկի 2023 թվականի Ալֆրեդ Նոբելի անվան մրցանակը շնորվել է ամերիկացի հետազոտող Կլաուդիա Գոլդինին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագրի եթերում ազատությունն է։ Նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, այս պահի դրությամբ չկա մի կոնկրետ ձևաչափ, որտեղ կողմերը առանց շեղվելու նստեն, բանակցեն, հասնեն խաղաղության համաձայնագրի, որի մասին այդքան շատ խոսվում է։ Ընդհակառակը տարբեր տեղերից հանդիպումների նոր առաջարկներ են արվում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի միջնորդությամբ բրյուսելյան բանակցությունները դեռևս ուժի մեջ են։ Այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվեց մասնակցել Գրանադայում նախատեսված եվրոպական առաջնորդների հետ հնդակողմ հանդիպմանը, փաստորեն տապալելով այդ բանակցությունները, Շառլ Միշելը ասաց, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին հրավիրում է հոկտեմբերի վերջին հանդիպել Բրյուսելում։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Միխայել Գալուզինը առաջարկել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հանդիպում հոկտեմբերի 12-ին Բիշկեքում կայանալի ԿԱՊՀ գագաթաժողովի շրջանակներում, բայց պաշտոնական Երևանը օրեր առաջ տեղեկացրել էր, որ Բիշկեք է մեկնելու Հայաստանի փոխարտգործնախարարը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ այցելեց Վրաստան և խոսք բացվեց Վրաստանի միջնորդությամբ Թբիլիսիում հայ-ադրբեջանական հանդիպումներ անցկացնելու հնարավորության մասին։ Ռուսաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի նախագահները վերակենդանացնում են 3+3 մոռացված ձևաչափի մասին խոսակցությունները, որտեղ չկան Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները։ Ահա այսպիսի տարբերակներ են հրապարակ հանվում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների համար, նայած թե ով որ ձևաչափում իրեն ավելի հարմարավետ է զգում։ Լսենք Նանես Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բաքուն պատրաստ է Վրաստանում բանակցություններ վարել Երևանի հետ, բայց դրա համար անհրաժեշտ է նաև Հայաստանի համաձայնությունը։ Թբիլիսիում երեկ հայտարել է աշխատանքային այցով Վրաստան մեկնած Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Վարչապետ Ղարիբաշվիլին իր հերթին հույս է հայտնել, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրը շուտով կարող է իրականություն դառնալ։
Մենք համաձայն ենք, որ խաղաղության համաձայնագիրը կնպաստի հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության հաստատմանը, ինչը կհանգեցնի բարգավաճման տարածաշրջանի ժողովրդների համար։ Վրաստանը այս գործընթացում միշտ պահպանում է չեզոք անաչառ դիրքորոշում։ Մենք պատրաստ ենք մեր դերակատարումն ունենալ, համեստորեն նպաստելով հաշտեցման գործընթացին։ Մեր ապագան պետք է լինի խաղաղ, գայուն, և մենք, Հարավային Կովկասի 3 երկրները, պետք է կարողանանք լուծել տարածաշրջանի և մեր հետագա զարգացման խնդիրները։
Թբիլիսիում Ալիևն ավելացրել է, որ այժմ կողմերը պետք է ակտիվ աշխատեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստորագրվելի խաղաղության պայմանագրի վրա։ Անդրադառնալով միջնորդական ջանքերին, նա ընդգծել է, որ մի քանի երկրներ ու միջազգային կազմակերպություններ փորձում են աջակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, սակայն նաև ակնարկել է, բոլորը չէ, որ անկողմնակալ են։
Bir tərəfli deyilse və qərəzli deyilse, əlbəttə istənilən vasitəçiliyi
Մենք ողջունում ենք միջնորդական ջանքերը, եթե դրանք միակողմանի ու կողմնակալ չեն։ Իհարկե, մենք ողջունում ենք ցանկացած օգնություն, սակայն իմ կարծիքով հաշվի առնելով թե պատմական հարաբերությունները, թե աշխարհագրական գործոնը, մենք կարիք ունենք ներգրավել Վրաստանն այս գործընթացում։ Շնորհակալ եմ վարչապետին, որ պատրաստ է աջակցել մեզ և առաջարկում է իր թեկնածությունը միջնորդի դերում։ Կարծում եմ, որ նույն մոտեցումը պետք է ակնկալել Հայաստանից, և եթե Հայաստանը համաձայնի, ապա մեր համապատասխան կառույցների ղեկավարները կարող են անմիջապես գալ Վրաստան Եվ երկոմ եւ երակոմ հանդիպումների
Ermənistan tərəfindən də razılıq olarsa dərhal bizim adiyyəti qurumların rəhbərləri.
Vrastanın banakçünləri inç cəvaçapi masinən xosum Aliyevnu Qalibashvilin bolorovin nor, tə 3 qumaraz 3 tarazaşırcanayın hartaki, vori araçarqın artan vağut şırcanarvum e. İnçpəsə Yerevan narcaqan kəl Tbilisiyum handipman araçarqin, azatütünü dimele artgortsna xayrutyana ays hartseri patasxanları stanalu, zakan Yerevanı voxcorva antatskum aytpəsə el çarzaqan kəc. Ancaq şapat ispanakan Granada Aliyevə çməknəc, aytpisov tapalelov hayadrbəcanakan banakçünləri hıngaqoğum handip Ֆրանսիան անաչառ միջնորդ չէր, Ֆրանսիան ու Գերմանիան դեմ էին, որ Թուրքիան ներառվի ձևաչափում, ըստ Բաքվի պաշտոնական բացատրության սրանք էին բոյկոտի պատճառները։ Մինչ Թբիլիսիի ամբիոնից Ալիևն առաջարկում է հանդիպումներ անցկացնել Վրաստանում, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը նախապատրաստում է Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպում։ Դրա շրջանակում նա շաբաթ օրը հեռախոսազրույց է ունեցել Ալիևի հետ, որի ընթացքում նա հիշեցրել է մեջբերեմ 8 գյուղերի մասին, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ, ապա ընդգծել դրանց ազատագրման կարևորությունը մեջբերման ավարտ։ Քաղաքական մեկնաբան Արեգ Քոչինյանը հիշեցնում է, որ գյուղերի թեման վերջին տարիներին շարունակ քննարկվել է և սեղանին եղել է 2 տարբերակ՝ կամ ամեն ինչ թողնել ինչպես կա, կամ փոխանակել անկլավները։
Հիմա ինչու Ադրբեջանը նման հարցադրում բարձրացնում։ Ես ինչ ասած մեծամասամբ կապում եմ Գրանադայի հանդիպման արդյունքների հետ, որոնք որ Ադրբեջանի համար մեղմ ասած դուրեկան չէին, և Ադրբեջանը փորձում է ինչ-որ չափով սրել իրավիճակը ու դառնալ փորձել լրացնել ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաև այն ուժերին, որոնք շարգրգրված են տարածաշրջանում խաղաղությամբ։
Վերադառնալով վրացական միջնորդական առաջարկին, որի մասին Երևանն այսօր լրեց, Քոչինյանի կարծիքով Թբիլիսի առաջարկած ձևաչափով հանդիպումը կարող է շահավետ տարբերակ լինել Բաքվի համար, սակայն հակասում է Երևանի նպատակներին միջազգայնացնելու հայ-ադրբեջանական հակամարտության թեման, ինչը կարող է հնարավորություն տալ որոշ չափով զսպելու Ադրբեջանի աջողախորժակը, ասում է Քոչինյանը։
Մենք դիտարկում ենք Թբիլիսի հնարավորությունը, հարց առաջանում է, իսկ ինչու չհանդիպել սահմանին։ Ուղղակի դա լինի երկկողմ հայ-ադրբեջանական հանդիպում քննարկելու համար բոլոր մանրամասները, այսինքն եթե միջնորդը Վրաստանն է, միջնորդ կարող է և չլինել։ Շատ պարս ուժային հարաբերակցությունից ելնելով, կարողություններից ելնելով։
Թբիլիսիի կողմից առաջարկված ձևաչափի վերաբերյալ Երևանի լռությունից ու Գրանադայի հնգակողմ հանդիպման տապալումից հետո ուժի մեջ է մնում միայն Բրյուսելյան հանդիպումը, որի ժամկետները հայտնի չեն։ Երևանը կողմ է ձևաչափին Բաքուն ևս, ինչի մասին օրերս հայտնել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հաջիևը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը բելգիական մամուլին Brussels Signal-ին տված հարցազրույցում չի բացառել, որ Լեռնային Ղարաբաղը գրավելուց հետո Ադրբեջանը հարձակվի արդեն Հայաստանի վրա։ Ադրբեջանի նոր ագրեսիան նա հնարավոր է համարել նաև այն պատճառով, որովհետև Բաքվի զավթողական ծրագրերը կանխելու համար Արևմուտքը գործնական քայլեր չի ձեռնարկում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցչության ղեկավար Բելգիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը զգուշացրել է. Եթե Արևմուտքը կոշտ քայլեր չձեռնարկի, ապա Ադրբեջանի ներխուժումը Հայաստան շաբաթների հարց է։
Մենք այժմ Հայաստանի վրա հարձակման անմիջական սպառնալիքի տակ ենք, որովհետև եթե հավաքական Արևմուտքը կոնկրետ քայլերով չարձագանքի Ալիևին, ապա նա պատճառ չունի սահմանափակվել Լեռնային Ղարաբաղով։
Դուք ասում եք, որ մտավախություն ունենք անմիջական ներխուժման։ Որքան անմիջական։
Եթե կոշտ քայլեր չձեռնարկվեն, ապա դա շաբաթների հարց է։
Ինչ տվյալների հիման վրա է դիվանագետը բելգիական պարբերականին տված հարցազրույցում զգուշացրել շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական հնարավոր հարձակման վտանգի մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից դեռևս չի հաջողվել ստանալ այս հարցի պատասխանը։ Արդյոք Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը օպերատիվ տվյալներ ունի, որ Ադրբեջանը ծրագրում է ներխուժել Հայաստան։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակն Ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական կայուն է։
Պաշտպանության նախարարությունը հրադադարի խախտումների վերաբերյալ, ինչպես նաև առաջնագծում իրադրության վերաբերյալ, հանրությանը պատշաճ իրազեկում է, իսկ այս պահին կարող է ասել, որ այս պահի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։
Վերջին անգամ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին կտրուկ լարվել էր սեպտեմբերի 1-ին Գեղարքունիքի հատվածում։ Հայկական կողմը երկու զոհ ունեցավ։ Մեկ ամիս անցել հոկտեմբերի 2-ին դիրքեր սնունդ մատակարարող անձնակազմի ուղղությամբ արձակված ադրբեջանական կրակոցի հետևանքով մեկ հայ զինծառայող զոհվեց։
He said you feared an invasion within weeks unless the collective West does something. What?
Ինչ կարող է անել արևմուտքը, որպեսզի թույլ չտա, որ Ադրբեջանը ներխուժի Հայաստան։ Բելգիական պարբերականի լրագրողի այս հարցին Եվրամիությունում Հայաստանի ներկայացուցիչության ղեկավարն առաջարկում է պատժամիջոցներ կիրառել Բաքվի դեմ, նաև անհատական։
The collective West can put deadline in front of Aliyev that if you do not withdraw your forces from 150 kilometers of sovereign Armenian territory.
Հավաքական արևմուտքը կարող է վերջնաժամկետ դնել Ալիևի արչև, որ եթե նա չհանի իր զորքերը Հայաստանի 150 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածքից, որոնք օկուպացրել է 2021-ից մինչև 2022 թվականները, ապա Եվրամիությունը կսառեցնի վիզաների ազատականացման համաձայնագիրը Ադրբեջանի հետ։ Ինչը կարգելի ադրբեջանցի դիվանագետներին ազատորեն ճամփորդել Եվրամիության երկրներ։
Բելգիայում Հայաստանի դեսպանը նշել է, որ ագրեսիան կանխելու գլխավոր գործիքը հավասարակշռությունն է։ Այժմ ըստ Տիգրան Բալայանի տարածաշրջանում չկա ռազմական հավասարակշռություն։ Ադրբեջանն ունի շատ ավելի մեծ քանակությամբ զինամթերք համապատասխան ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին, որոնք նա ստացել է Թուրքիայի միջոցով, խախտելով բոլոր հնարավոր ըմբարգոները։ Միջդեռ Հայաստանը չի ստանում զինամթերք իր ավանդական մատակարարներից, չնայած 100 միլիոնավոր դոլարներ են վճարվել դրանց համար, խոսքը Ռուսաստանի մասին է, հստակեցրեց դեսպանը։
Russia was supplying Armenia with arms and was selling us the arms. For a couple of years now it has stopped.
Ռուսաստանը վաճառում էր Հայաստանին զինամթերք, բայց արդեն մի քանի տարի է դադարեցրել է դա անել։
Բելգիացի լրագրողը նաև հետաքրքրվել է, արդյոք ճիշտ է, որ Ռուսաստանը վերահսկում է Հայաստանի օթային տարածքը։ Տիգրան Բալայանը պատասխանում է. «Ոչ, գործում է Միացյալ Պաշտպանական Համակարգ, պարզապես ըստ դեսպանի 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա, այդ պաշտպանական համակարգը չգործեց»։
Majority of very costly air defense equipment was destroyed.
Եվ թանկարժեք օթային պաշտպանական համակարգի մեծ մասը ոչնչացվեց, սա է իրականությունը։ Այն զգացողությունը, որ Ռուսաստանի անգործության պատճառով մենք հայրենիք ենք կորցնում, մեզ ցավ է պատճառում։
And from what you've been saying, I'm under the impression that the Armenians feel let down by Russia. Is that a fair?
Հայերը զգում են, որ ռուսները իրենց մենակ են թողել։
Yes, your words can describe the sentiments in the Armenian public opinion.
Այո, ձեր բարերը կարող են բնութագրել այն զգացողությունը, որը առկա է հայ հասարակության շրջանում։
Եվրամիությունում Հայաստանյան ներկայացուցչության ղեկավարն անդրադարձել է նաև Ֆրանսիայի հետ կնքվելիք ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագրին, շեշտելով, որ Փարիզի կողմից զենքի հնարավոր մատակարարումը Երևանին ամիսներ ու գուցե տարիներ տևի։ Այս պահին Ֆրանսիան դեռ ուսումնասիրում է Հայաստանի կարիքները, շեշտել է Տիգրան Բալայանը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոկտեմբերի 12-ին Հագայի միջազգային դատարանում մեկնարկելու է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի հայցի լսումները։ Հայցը վերաբերում է Ղարաբաղի հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից միջազգային կոնվենցիայի խախտումներին։ Երևանը նաև ակնկալում է, որ Բաքուն ձեռնպահ կմնա պատժիչ միջոցներ ձեռնարկել Ղարաբաղի պաշտոնյաների և զինվորականների նկատմամբ, որոն ձերբակալել է և արդեն ծանր մեղադրանքներ առաջադրել։ Նշեմ, որ Մոսկվան հրաժարվել է պաշտպանել նրանց, պատճառաբանելով, թե նրանք Ռուսաստանի քաղաքացիներ չեն։ Միջազգային դատարանի լսումներին մասնակցելու է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Նա այսօր այդ լսումներից մի քանի օր առաջ մեկնում է Հագա նախապատրաստական աշխատանքներ տանելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչներն այսօր մեկնում են Նիդերլանդներ, մասնակցելու հոկտեմբերի 12-ին Հագայում արդարադատության միջազգային դատարանի լսումներին։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի թիմը Արցախի վրա ադրբեջանական վերջին հարձակումից հետո է դիմել դատարան։ Հայկական կողմը ՄԱԿ-ի դատարանին խնդրել է պարտավորեցնել Բաքվին զերծ մնալ ցանկացած գործողությունից, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ուղղված է մնացած էթնիկ հայերին Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանելուն։ Երևանը միևնույն ժամանակ ակնկալում է, որ Բաքուն ձեռնպահ կմնա պաշտպանիչ միջոցներ ձեռնարկելուց Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս կամ նախկին քաղաքական ներկայացուցիչների կամ զինվորականների նկատմամբ։ Բաքուն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչի է կալանավորել, այդ թվում նախկին 3 նախագահներին։
Լեռնվազն խոչընդոտվել է Կարմիր Խաչի հետ անհապաղ տեսակցությունները։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն Բաքվում բանտարկված արցախցի պաշտոնյաներին 2 շաբաթ անց դեռ չի այցելել, պատճառները չեն հրապարակվում։ Ինչու, հարցնում է միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանն ու պնդում, եթե Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանն ազատորեն այցելում է նրանց, ապա Կարմիր Խաչի կոմիտեին ևս պետք է թույլ տան մտնել բանտախցեր, ծանոթանալ պահպանմաններին, լսել նրանց տեսակետը։ Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների իրավունքները և Ռադատարանում պաշտպանող Սահակյանն ասում է, այս ձերբակալությունները ապօրինի են։
Իսկ զբանը շինծու ենք գնահատում նրանց վերագրվող հանցավոր արարքները։ Չճանաչված պետությունում պաշտոն զբաղեցնելը կամ չճանաչված պետության պաշտպանությանը մասնակցելը, դրանք թույլատրվող գործողություններ են, և մենք չունենք նախադեպ, որ չճանաչված պետության ղեկավարները պատասխանատվության կանչվեն այդ պետականությունը ղեկավարելու համար։ Ավելին, մենք գործ չունենք ապօրինի չճանաչված ռեժիմների հետ, իսկ միջազգային իրավունքում այդ սահմանագծերը չափազանց հստակ են։
Բաքուն արդեն ծանր հոդվածներով մեղադրանքներ է առաջադրել արցախցի պաշտոնյաներին։ Նախկին 3 նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, խորհրդանի խոսնակ Դավիթ Իշխանյանը, ինչպես նաև Բարսասիճան նախկին զինվորականներ Լևոն Մնացականյանն ու Դավիթ Մանուկյանը մեղադրվում են տարբեր ծանր հոդվածներով ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված կազմավորումների ձևավորում։ Սիրանուշ Սահակյանն ուշադրություն է հրավիրում Արցախի պաշտոնյաներին վերագրվող հատկապես ահաբեկչության մեղադրանքին։ Հիշեցնում է, տարիներ շարունակ միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղը դիտարկել է որպես հակամարտության կողմ և ինչ որ ժամանակ բանակցել նաև Արցախի ղեկավարության հետ։
Ահաբեկչական կազմակերպությունների կամ անձանց առումով ևս վարվում են ռեգիստրներ, նորարարություն կատարած չեմ լինի, եթե վերահաստատեմ, որ Արցախի Հանրապետությունը երբեք չի որակվել որպես ահաբեկչական կազմավորում, իսկ դրանք ղեկավարած անձինք չեն ներառնվել ահաբեկիչների ցանկում։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ Արցախի Հանրապետությունը նաև օրինական կերպով ներգրաված է եղել տարաբնույթ բանակցություններում, և բանակցողները ընկալել են որպես լեգիտիմ կողմ։
Սահակյանի գնահատմամբ Բաքուն ծանր մեղադրանքներ ներկայացնելով Արցախի ղեկավարությանը փորձում է ցույց տալ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ահաբեկչական կազմակերպություն էր և ինքնորոշման իրավունքը, որ մոտ 30 տարի բանակցային սեղանիներ, գոյություն չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը ԵՌԲԿ-ի հարցազրույցում պնդել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղապահների ներկայությունը պահանջված է, որպեսզի այնտեղ մնացած բնակիչները իրենց հանգիստ զգան, նա նաև չի բացառել, որ Ղարաբաղից հեռացածների մի մասը որոշ ժամանակ անց կարող է վերադառնալ։ Գալուզինը ռուս խաղապահների անհրաժեշտության մասին է խոսում, չնայած նրանց աչքի առաջ է Ղարաբաղը դատարկվել հայերից, նրանք ոչինչ չեն ձեռնարկել էթնիկ զտումները կանխելու համար, ամենամեծ բանը, որ արել են, օգնել են, որ հայերը հեռանան, բայց անվտանգություն ապահովելու համար ոչինչ չեն արել։ Նման վարքագծի պայմաններում Մոսկվան չի հրաժարվում հայ-ադրբեջանական կարգավորման միջնորդությունից, նաև պնդելով, թե եռակողմ հայտարարության ոչ բոլոր կետերն են իրականացվել, մասնավորապես ճանապարհների մասով։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան գաղափարներ ու տեսակետներ է առաջարկել Երևանին և Բաքվին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ, և չի բացառվում, որ արտգործնախարարները դրան շուրջ հանդիպում ունենան միջև այս շաբաթավերջ։ ԵՌԲԿ-ն ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի ԱՊՀ հարցերով տեղակալ Միխայել Գալուզինը.
Մեր առաքելության կարիք կա, և կարծում եմ կլինի նաև ապագայում։ Նախ բաց է մնում Ղարաբաղի այն բնակիչների անվտանգության հարցը, որոնք մնացել են իրենց տներում։ Նաև չի կարելի բացառել, որ այսօր Ղարաբաղից հեռացածներից ոմանք ինչ-որ փուլում կորոշեն հետ գնալ։
Թե կոնկրետ ինչպես են Մոսկվայում պատկերացնում Արցախի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության երաշխավորումը եւ խաղաղության պայմանագրի իրագործման ինչ մեխանիզմներ են առաջարկում, Գալուզինը չի հստակեցրել։ Փոխարեն ընդգծել է, որ Ռուսաստանի համար Ղարաբաղյան հակամարտության թեման փակված չէ։ Ավելին, թեև անգամ Ռուսաստանի նախագահն է փաստում, որ Արցախում գրեթե հայ չի մնացել, փոխարտգործնախարարն այսօր ասել է. Ռուս խաղապահների առաքելությունն այնտեղ ավելի քան պահանջված է։
Մենք անհրաժեշտ ենք համարում խաղաղության համաձայնագրում հստակ արձանագրել Ղարաբաղի հայկական բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության թեման։ Հուսով ենք, որ մեր ներկայացրած գաղափարները պահանջված կլինեն, ինչպես եւ մեր տեսակետը, որ անհրաժեշտ են մեխանիզմներ խաղաղության պայմանագրի հետագա իրագործմանը նպաստելու համար։
Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահականի հետ սերտ կապերով հայտնի փորձագետ Ֆարիդ Շարիֆեևը ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել էր, թե ռուս խաղապահները մինչև 2025 թվականը մնալու են Ղարաբաղի հայաբնակ տարածքներում, բացառությամբ այն շրջանների, որոնք սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակումից հետո անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Վերջին օրերին ռուս խաղապահները հաղորդում էին, թե ապամոնտաժում են իրենց դիտակետերը Ասկերանում, Մարտակերտում եւ այլ շրջաններում, որտեղ այլևս ադրբեջանական բանակն է կանգնած։
Սա մեր պարտավորությունն է, ռուս խաղապահները այնտեղ կլինեն մինչև 2025 թվականը։ Այս պահին մեղադրանքներ են հնչում, թե ցեղասպանություն կարող է լինել եւ այլն։ Ռուս խաղապահների ներկայությունը անվտանգության երաշխիք է։
Անցած շաբաթ հաղորդվել էր, թե Մոսկվան այս հարցով բանակցում է Ադրբեջանի հետ, հաջողության հասել են, թե ոչ եւ ինչ պայմաններով, կողմերից որևէ մեկը դեռ չի բարձրաձայնել։ ՌԲԿ-ի լրագրողը հարց է բարձրաձայնել. Ինչու 2022-ին ՀԱՊԿ-ը չդատապարտեց Ադրբեջանին Հայաստանի տարածքի վրա հարձակվելու համար, եւ մայիսին եւ սեպտեմբերին Ադրբեջանը հարվածեց Վարդենիսին, Ջերմուկին, փաստել է ՌԲԿ-ի լրագրողը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը պատճառաբանել է, թե դրանից խուսափելու համար կողմերը պետք է ի սկզբանե իրագործեին նոյեմբերի 9-ի հայտարարության անդրույթները՝ սահմանների դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի վերաբերյալ։ Ռուս դիվանագետը ընդգծում է, թե այդ ժամանակ հստակ կլիներ, ով որտեղ է հարվածել այս կամ այն տարածքը գրավել։ Սա ռազմավարական դաշնակիցներ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև միակ տարաձայնությունը չէ։ Գալուզինը փաստել է, որ վերջին շրջանում Երևանի եւ Մոսկվայի միջև հարաբերությունները սրվել են։ Մեր դաշնակից Հայաստանի կողմից Ռոմի ստատուտի վավերացումը համարում ենք բացարձակապես ոչ բարեկամական քայլ, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը, ընդգծելով, որ այս հարցում Մոսկվայի դիրքորոշումը չի կարող փոխվել։
Մենք որոշակի առաջարկներ ենք ներկայացրել, սակայն դատելով իրավիճակից Երևանում կամ դեռ մտածում են դրանց ուղղությամբ կամ որոշել են մերժել։
Թե ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, Գալուզինը չի մանրամասնել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից եւս այս մասին ազատության հարցմանը դեռ չեն պատասխանել։ Մինչ այդ Երևանը հայտարարել էր, թե Ռոմի ստատուտի վավերացումն ուղղված չէ Ռուսաստանի դեմ։ Ազգային ժողովում ընդունված որոշումը առաջկա օրերին պետք է ստորագրվի Հայաստանի նախագահի կողմից, ինչից հետո Ռուսաստանի նախագահը Հայաստան այցելելիս կարող է ձերբակալվել, քանի որ միջազգային քրեական դատարանը նման օրդեր է տվել Ուկրաինայում կատարված հանցագործությունների կասկածանքով։ Չնայած սրված հարաբերությունների, Գալուզինը պնդել է, թե Երևան-Բաքու-Մոսկվա ձևաչափով շփումներն այս ընթացքում երբեք չեն ընդհատվել եւ որ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները կարող են հոկտեմբերի 12-ին կրկին հանդիպել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը, սակայն, ազատության հարցմանն ի պատասխան այսօր հայտնել է, թե դեռևս հոկտեմբերի 4-ին գրավոր տեղեկացրել է ԱՊՀ գործադիր կոմիտեին, որ հոկտեմբերի 12-ին Միշկեկում նախատեսվող ԱՊՀ արտգործնախարարների խորհրդի նիստին կմասնակցի Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը։ Մինչ այդ հաղորդվել էր, որ Արցախի դեմ ադրբեջանական հարձակումից 2 օր առաջ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Եվրամիության դիվանագետները գաղտնի հանդիպում էին ունեցել Ստամբուլում։ Հնարավոր է արևմուտքի հետ համագործակցել Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար, հարցին Գալուզինը արձագանքել է. Հնարավոր է, եթե Ռուսաստանի շահերը հաշվի առնվեն։
Կան պայմանավորվածություններ, որոնք ձեռք են բերվել Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև 2020-ին ու հետագա 2 տարիների ընթացքում։ Եվ եթե Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները ուզում են օգնել դրանց իրագործմանը, իհարկե մենք կաջակցենք։ Բայց եթե խոսքը ռուսական նախագծերը օգտագործելու եւ Ռուսաստանին դուրս թողնելու մասին է, ապա հասկանալի է, որ նման մոտեցումը մեզ համար անընդունելի է։
Պայմանավորվածությունների շարքում Գալուզինը նշել է Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհը, պնդելով, թե դրա իրագործման դեպքում Հայաստանը դառնում է տրանսպորտային կարևոր հանգույց, ամրապնդելով կապերը Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հետ։ Ադրբեջանն էլ հնարավորություն է ստանում Հայաստանում անխոչընդոտ հաղորդակցություն հաստատել իր անկլավի հետ։ Արձագանքելով հարցին, թե Հայաստանում մտավախություններ կան, որ հաջորդը թիրախում կարող են լինել Սյունիքն ու այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալը ասել է. Ռուսաստանի դիրքորոշումն է, որ բոլոր խնդիրները ցանկալի է լուծել քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հաշված օրերի ընթացքում Արցախը դատարկվեց, որտեղ հայերը հազարամյակներով ապրել են, տասնյակ գյուղեր և քաղաքներ, հազարավոր բնակարաններ, տներ դարձան մարդաբնակ։ Հայաստանը բռնի տեղահանված 100 հազարից ավելի արցախցի է ընդունել։ Այս օրերին ամենամեծ խնդիրը նրանց կացարանով ապրելու տեղ ապահովելն է։ Պարզ է, որ Հայաստանում այդքան ազատ տուն և բնակարան չկար նրանց միանգամից տեղավորելու համար, մասնավոր ընկերությունները, անհատները, բարեգործական ընկերությունները նույնպես օգնության ձեռք են մեկնում, համապատրաստից կացարաններ են ստեղծվում, օրինակ Արտաշատի մարզադպրոցի դահլիճում մահճակալներ են տեղադրվել, որտեղ ավելի քան 100 մարդու գոնե քնելու տեղ է հատկացվել։ Արտաշատ է մեկնել մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Ծալիև ասմա իմ հողոց, բայց իմ հողոց որնա։ Հիմա սոր վայրա ոչ անուն ունի, ոչ ազգանուն, ոչ հայրենիք, ոչ հող։ Որտեղ գնամ։
Արցախից տեղահանված մոտ 100 մարդ, այդ թվում 3 տասնյակ երեխաներ դեռ տուն չեն գտել, եւ մոտ 2 շաբաթ է Արտաշատի մարզադպրոցի դահլիճում իրար կողքի շարված մահճակալների վրա են քնում։ 78-ամյա մանկավարժ Անյա Սաֆարյանը Ասկերանից է դուրս եկել ընտանիքի 8 անդամների, դստեր, որդու, թոռների հետ։ Ասում է, ծանոթ բարեկամ չունեն Հայաստանում, օտար մարդիկ են հիմա իրենց բարեկամները։
Լավ փիշ չեն, սիրալի վերաբերմունք ունեն, բայց մինչև երբ, այժմ մինչև երբ, մեկ էլ կամաչում, որ արդեն գալիս են թե կերակրել ժամը, մեկ էլ կամաչում, ախեր այդպիսի ընտանիքներ ինչ չեք լի, որ ասեք, ես են քանում ամաչում, որ չվետ, ինչ առած։ Ձստեղը ծել դուրս կանենք, չինակ դուրս, վրաններ կթողիք, տակ ապրիք մինչև, չանենք։
Հարևան մահճակալին բարկած աղջիկը հիվանդ է, Տիկինանյան գնում գալիս ձեռքը ճակատին է դնում։ Մի շաբաթում մի ընտանիք դարձանք, ասում է Տարեցկինը և ավելացնում։ Բոլորի ցավը նույնն է, մնում է լուր խորհել։
Նստած խորհում եմ մտքերից հետ, ուրիշ ոչ, ինչ անեմ։ Չորրորդ դարից, այս ազգը թափարելա գնում է, մինչև հիմա էլ են ագաղթը ճալապարը բռնած գնում է, չի իմանում իր վերջը հանգրվանը որտեղ է լինելու, ինչի համար, որ հայեք ծնվել։
Տուն փնտրում են, բայց դեռ չեն գտնում, ասում է, նախ շատ թանկ տարբերակներ են առաջարկում, հետո անորոշության մեջ են, խուսափում են սահմանամերձ գյուղերից։
Բա թուրքի ռխես եկալ գնել չնակ ցավը տալու թուրքի դրա համար, այնպես չէ տեղեր գոնե, որ լավ մի քիչ նորմալ են, էլի բա մեղքը չխմուկ։
Տունը փնտրում են, կա տունը, բայց պայմանները չին երեմ, էլի մեզ։
Այսինքն գինը եւ
օրինակ հայրենի սկսում է, բայց ջուր չլինում, բանիկը չկա։
Ռոբերտ Ավաքյանի 5 հոգանոց ընտանիքն էլ է դեռ փնտրտուկների մեջ։ Ամեն ինչ թանկ է, պետության տված գումարը հազիվ հերիքի, որ վարձով կացարանը տուն դարձնեն։
Պիտի այդ փողերը վերստանեն, ռեմոնտ անենք, վերջում ենք դուրս գանք, դա ստացում։
Այստեղ մնալ ավելի հարմար է, որ այսպես
պայն հարմար է, հա։ Ներկա պայն հարմար է, գողանք ամենձեր մեզ սպասարկում են։ Բայց մեկ էլ եթե քո դրիշտես ունենեմ, հետև ավշի հոյակապա։ Դա աստված մի գուցե մի շաբթից սաղին տեղավորելու ոն։ Խոստանում եմ, քաղաքապետարը խոստացել, ամա սաղին մեկ-մեկ տնով բավարելու ոն։
Արտաշատի միասնական կացարանը Բռունսկ 2020 և Smart Armenia հասարակական կազմակերպություններն են նախաձեռնել, երբ տեղահանության առաջին օրերին Գորիսում նկատեցին, բազմաթիվ մարդիկ պարզապես փողոցում են մնում։ Բռունսկ 2020-ի հիմնադիր Մարկուս Ազատյանը պատմեց, որ Արտաշատի համայնքապետարանը արագ այս տարածքը տրամադրեց, իրենք ամենօր ճաշ, հիգենայի պարագաներ և այլ անհրաժեշտ օգնություն են տրամադրում անօթևան արցախցիներին։
Փողոցի վրա քնում են, ավտոյի վրա եւ այլն, մենք ասացինք, մենք կարանք տենց ոնց ասեմ շտաբ օգնությունի նման, որ գալիս է այդ առաջին բուժ օգնություն անումը, մենք էլ նույնը ասացինք, 3 գիշերը 4 օր։ Սո համայնքապետարանի մոտ գրանցվում են, մեզ զանգում են, 7 հոգի ունենք, տեղ ունեք, այո։
Մտածում էին 3-4 օրում տուն կգտնեն, սակայն արդեն երկրորդ շաբաթն է, որ 114 մահճակալից միայն մոտ 2 տասնյակն է ազատվել։ Մարդկանց փողոց չես հանի, ասում է բարեգործական կազմակերպության ղեկավարը։
Մի պահ կգա, որ մենք արդեն ասում ենք, ժողովուրդ ջան, 10 օրը մնացել, մենք էլ ստեղ պետք է դուրս գան, որ իրանքն էլ մի քիչ ավելի ակտիվ տները փնտրեն, կարող է միատունը գտնեն, որ այդքան իդեալական չի, բայց գոնե սկզբից մի 2-3 ամիս, մինչև իրան արդեն կարան ուրիշ ավելի լավ տուն գտնեն, հա։ Ինչ որ չեն ուզում սահմանը։ Ընդեղ չեն ուզում, ընդեղ հենց հիմա լիկը տեղել կա, բայց չեն ուզում հասկանալի ինչի համար։
Արտաշատի մարզադահլիճում տեղավորվածներից առաջինը Խաչատրյանների բազմանդամ ընտանիքն է, 8 երեխաներով, որոնցից 2-ը մանկական ուղեղային կաթված ունեն, մեկը նաև էպիլեպսիա։ Երեխաները դպրոց չեն հաճախում, սպասում են նախ տուն գտնեն։ Հայրն ու մայրը այս պահին հենց կացարանի փնտրտուքների մեջ էին, երեխաներն էլ պարապ չէին, կացարանի բնակիչներին էին զբաղեցնում իրենց խաղերով, լոտոից մինչև TikTok. Պաշտոնական տվյալներով Հայաստան եկած ավելի քան 100 000 արցախցիների 70%-ը արդեն տեղավորվել է մարզերում։ Այս պահին պետությունը աջակցության 2 ծրագիր ունի՝ միանվագ 100 000 դրամ բոլոր արցախցիներին և 50 000-ական դրամ տան վարձակալության և կոմունալ ծախսերի համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզում ապաստանած արցախցիների մասին պատմում է Կարինե Սիմոնյանը, նա ներկայացնում է նաև Ազատության Facebook-յան ասուլիսում տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանի հայտնած տվյալները։
Այս պահին Հայաստան եկած ավելի քան 100 000 արցախցիների 70%-ը մարզերում են տեղավորվել։ Թեև տեղահանության առաջին օրերին շատերը Երևանն էին նախընտրում, բայց այժմ դեպի մարզեր գնալու միտում կա։ Ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում հայտարարեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Մարզերում առաջին հերթին բնակարանների վարձակալության գներն են ցածր Երևանի հետ համեմատած։ Պետությունը Հայաստան եկած յուրաքանչյուր արցախցու խոստանում 50 000-ական դրամ։
Նույն այն ընտանիքը, որ 10 հոկանոց ընտանիքը, ում այսօր հանդիպեցի Վանաձորում, փաստացի այդ ընտանիքը ամիսը կստանա 500 000 դրամ։ Եթե նրանք Վանաձորի հարակից որևէ գյուղում տուն վարձեն, մաքսիմում կարող են 100 000 դրամ վճարել։ Եվ կստացվի, որ ամեն ամիս 500 000 դրամ կառավարությունից կստանան աջակցություն, 100 000-ը կվճարեն վարձի համար, որոշակի գումար կոմունալ, իսկ մյուս գումարը կմնա ընտանիքի մնացած կարիքների համար, այսինքն անկախ նրանից իրենք ինչ գումարով բնակարան կվարձակալեն, կառավարությունը այնուամենայնիվ ընտանիքի անդամների թվով 50 000 դրամ կվճարի։
Լոռու մարզի Գյուլաքարաք համայնքի ղեկավարի տեղակալ Ռուսլան Օհանյանն ասաց, իրենց գյուղական բնակավայրեր եկողները քիչ են։ Մտավախություն են ունենում, թե բնակավայրերում դպրոցներն ու մանկապարտեզներն իրենց չեն գոհացնի, աշխատատեղեր չեն գտնի, բայց եկողների շատերը հաստատվում են։
Մի 3 ընտանիք ունենք Գարգարա եկել են Մարտակերտից իրանք, այնտեղ զբաղվել են անասնապահությամբ, իրանք շատ դուր եկավ այդ տարածքը։ Հիմա մենք կփորձենք թե պետության միջոցով, թե բարեգործական հիմնադրամների հետ մարդկանց փորձենք կենթանիներ տրամադրենք ու մեծ սիրով կապրեն, իրանք շատ դուրեր եկել մեր այս բնակավայրը, երեխեքին արդեն դպրոցում տեղավորել են։
Կառավարությունը 1 միլիարդ դրամ է հատկացրել բոլոր մարզպետարաններին արցախցիներին սննդով ու կենցաղային իրերով ապահովելու, հյուրանոցային վճարների կամ տեղահանվածների առանձին կարիքները հոգալու համար։ Ըստ նախարարի, սա արվել է, որ մարզպետարաններն ու համայնքապետարանները կարողանան լուծել բոլոր այն խնդիրները, որոնցով իրենց կդիմեն տեղահանված քաղաքացիները։
Մենք, այսպես ասած, կա անհրաժեշտ սննդների ցանկ։ Այդ ցանկով համայնքապետարանները մարզպետարաններից դա ամբողջական մեծ բաղադրատոմս է, որի մեջ տարբեր սննդային ապրանքներ են ներառված և հիգենիկ տարբեր պարագաներ։ Համայնքապետարանները սուպերմարկետներից գնում են, մեծ պատներ են պատրաստում, որպես կանոն հիմնականում 1 շաբաթվա համար են գնում անում, և յուրաքանչյուր ընտանիքի բաշխում են, որպեսզի 1 շաբաթ ընտանիքը որևէ կարիք չունենա։
Եթե կառավարությունը պնդում է, որ լուծում են Հայաստան ժամանած առնվազն 76,000 մարդու թե կեցության և թե ամենօրյա կարիքները, ինչու այդ դեպքում սոցիալական ցանցերը ողողված են օժանդակություն հայցող գրառումներով, ինչու են կազմակերպություններն ու տարբեր անհատներ դիմում քաղաքացիներին այս կամ այն ընտանիքին օգնելու խնդրանքով, նախարարը չի համաձայնում պնդումներին, թե օգնության կարիք ունեցող անձինք չունեն բավարար տեղեկություն, որտեղից կարող են ստանալ անհրաժեշտ տեղեկությունը կամ օժանդակությունը, պնդում է դեռ կորնի Ձորում Հայաստան մտնող արցախցիներին տեղեկատվական թերթիկներ են տվել համայնքապետարանների համապատասխան հեռախոսահամարներով։ Դեռ արցախցիների տեղահանության առաջին օրերին կառավարությունից հայտարարում էին, որ լիարժեք պատրաստ են իրականացնել բոլոր անհրաժեշտ գործառույթներն առանց կամավորների։ Էլեկտրոնային հարթակներ ստեղծվեցին, որտեղ կամավորներին հորդորում էին գրանցել իրենց կողմից առաջարկվող օգնության տեսակը, ձևն ու վայրը։ Հատկապես Լոռու մարզում բարեգործական ակտիվ ծրագրերով հայտնի Աստղիկ բարեգործական հիմնադրամի ղեկավար Մարիամ Անտոնյանն ասում է, այդ հարթակների ստեղծումը մեկ քայլ առաջ էր, բայց միևնույն է, համակարգման ու վերահսկողության հետ կապված շատ հարցեր մնացին չլուծված։
Online հարթակներ շատ լավ բան են, դա կարելի ասել մեկ քայլ առաջ է այս անգամ, բայց դա էլ մեզ համար է ինֆորմացիայի պակաս, օրինակ ես կուզեի իմանալ իմ գործընկերները ինչեր են անում կամ որ ընտանիքների հետ են աշխատում, որտեղ էստեղ էլ մի խնդիր կա, որ կարող են բոլորս նույն կետի հետ աշխատենք։
Բարեգործություն կամ պարզապես աջակցություն կազմակերպող անհատներով այդպես էլ իրար գլուխ չհավաքվեցինք, ասում է Մարիամ Անտոնյանն ու նշում. լավ կլիներ պետության կողմից պատվիրակվեին, որողությամբ ներդնեն իրենց ռեսուրսները։
20 թվականին էլի էսպիսի վիճակ էր, այսինքն ոչ մեկ չգիտեր ինչ աներ, ու բոլորը մտածեցին անկախ ամեն ինչից սնունդի կարիք լինելու է, ու բոլորը իրենց ներուժը դրեցին և սնունդ առան, ու մեծամասը։ Սնունդ հիգենայի պարագաներ առաջին անհրաժեշտություն, այսինքն բյուջեն ծախսվեց միայն այդ կետի վրա։ Ես հիշում եմ, երբ որ մենք արցախցիների հետ փորձում էինք կապ հաստատել ու առաջինը, որ մի օր մեկին զանգահարեցի, ասացի, ուզում ենք ձեզ օգնենք, ասաց, խնդրում եմ սնունդ չտաք։ Այսինքն եկել էր այնպիսի մի իրավիճակ, որ բոլորը անընդհատ սնունդ էին առաջարկում, որտեղ չգիտեին ինչ անեն, բոլորը սնունդ էին գնել։ Իսկ հիմա նկատում եմ, որ բոլորը հապաղում են, այսինքն արագ քայլեր չնան, փորձում են հասկանան, որ քայլը անեն։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի 10 մարզերում 76,000 մարդ է տեղավորվել, ամենաքիչ թվով արցախցիներ բնակություն են հաստատել Շիրակի մարզում, մոտ 2,200 մարդ, ամենաշատը Կոտայքի մարզում են, 22,000 արցախցի։
Շաբաթ առավոտյան Գազայի հատվածից Իսրայելի վրա Համասի հարձակման և շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով վերջին տվյալներով առնվազն 800 իսրայելցի է սպանվել, այդ թվում երաշտական փառատոնի 260 հանդիսատեսներ, Համասի զինյալները նաև տասնյակ մարդկանց գերեվարել և տեղափոխել են Գազայի հատված, Իսրայելի բանակը ավիահարվածներ է հասցնում Գազայի հատվածին, որտեղ զոհերի թիվը արդեն 500 մարդ է կազմում։ Համասը ներխուժել էր նաև Իսրայելի սահմանակից քաղաքներ, բնակավայրեր, զոհերի թվում նաև շատ օտարերկրացիներ կան։ Իսրայելը այսօր հայտնեց, որ վերահսկողության տակ է վերցրել Գազայի հատվածին սահմանակից այդ շրջանները, բայց առանձին վայրերում շարունակվում են լոկալ բախումները, իսկ սահմանի մոտ Իսրայելը 100,000-անոց զորք է կենտրոնացրել և ամբողջովին պաշարել Գազայի հատվածը։ Սա վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենամեծ պատերազմն է Իսրայելի և պաղեստինցիների միջև։ Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Համասի կողմից Իսրայելի հրթիռակոծության հետևանքով նախնական տվյալներով ավելի քան 800 մարդ է զոհվել, նրանց թվում կան օտարերկրացիներ, կան նաև գերեվարվածներ, նրանց տույկ թիվը սակայն դեռ հայտնի չէ։ Զոհվածներից առնվազն 250-ի մարմինները Գազայի հատվածի սահմանի մոտ անցկացվող երաժշտական փառատոնի վայրում է հայտնաբերվել։ Պաղեստինի իշխանությունները հայտարարում են իսրայելական հարվածներից արդեն ավելի քան 560 զոհի մասին, երկու կողմում վիրավորների թիվն անցնում է 2000-ից։ Զոհերի վիրավորների ավերածությունների մասին վկայող ահասարսոր կադրեր են ստացվում թե Իսրայելից, թե Գազայի հատվածից։ Հոկտեմբերի 7-ին վաղ առավոտյան Համասի զինյալները Գազայի գոտուց սկսել են հազարավոր հրթիռներ արձակել իսրայելական բնակավայրերի վրա։ Իսրայելի կառավարությունը պատերազմական դրություն է հայտարարել, իսկ իսրայելի պաշտպանության բանակը հակահարցակում է սկսել։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին հայտնում է, որ իսրայելցի զինվորականները վերականգնել են վերահսկողությունը Գազայի մոտ գտնվող համայնքների նկատմամբ, բայց դեռ որոշ հատվածներում պաղեստինցի զինյալների հետ տեղային բախումները ակտիվ շարունակվում են։ Ավելի վաղ Իսրայելը հայտնել էր, որ մարտեր են ընթանում իսրայելի տարածքի 7 կամ 8 վայրերում։ Հագարին հավելել է, որ Իսրայելը Համասի հարձակումից հետո 300 000 պահեստազորայինների զորակոչը հայտարարել և անցնում է հարձակման։ Իսրայելի բանակի հրամանատար Հերզի Հալևին հայտարարել է.
Իսրայել պետությունը և իսրայելի պաշտպանության բանակը այժմ պատասխանում են Համասի հանցավոր և դաժան հարձակմանը։ Գազայի հատվածից ահաբեկիչների ներխուժումը խաղաղ բնակիչների տներ արյունոտ ահաբեկչությունը։ Հետևաբար մենք հարձակվում, հետապնդում և վնասում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են դրան, և այսպես էլ շարունակելու ենք։ Ես գիտեմ, որ անցած օրը ծանր է եղել, գինը ծանր է, գիտեմ, որ կան բազմաթիվ հարցեր և մեծ հիասթափություններ։ Մենք զոհեր ունենք խաղաղ բնակիչների անվտանգության ուժերի շրջանում, մեր զինվորները զոհվել են ու վիրավորվել են, որոշները գերեվարված են, հետևաբար սա պատերազմ է, այլ ոչ թե պարզապես ռազմական գործողություն։ Սպասվում են երկար ու բարդ մարտական օրեր, բայց իսրայելական բանակը կհասնի իր անհրաժեշտ նպատակներին։
Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը հայտարարել է, որ հրամայել է պաշարման մեջ վրցնել Գազայի հատված, արգելելով սննդի վառելիքի էլեկտրականության մատակարարումը։ Իսրայելը վերահսկում է իր սահմանային անցակետով Գազայի հատված մտնող ապրանքները, սակայն Իսրայելի հետ սահմանը Գազայի հատվածի համար միակը չէ, այն նաև սահմանակից է Եգիպտոսին։ Սա Համասի կողմից վերջին տասնամյակների ամենախոշոր հարձակումն է, և այն բազմաթիվ հարցեր և քննադատություն է առաջ բերել, մասնավորապես իսրայելական հետախուզության Մոսադի նախկին ղեկավար Դենի Յաթոմը BBC-ի հետ զրույցում հայտնել է, որ Համասի շաբաթօրյա հարձակումը իսրայելի անվտանգության մարտավարության և հետախուզության ամբողջական ձախողման մասին է խոսում։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ զորքեր են տեղակայել Լիբանանից ենթադրյալ ներխուժման դեմ։ Ըստ իրենց տեղեկությունների, որոշ զինված անձինք Լիբանանից անցել են Իսրայել։ Իրենք սկսել են նաև ուղաթիռներով հարվածներ հասցնել Լիբանանի տարածքին։ Իր հերթին Լիբանանի վարչապետը հայտարարել է, որ իրենք չեն ցանկանում ներքաշվել Իսրայելի և Համասի միջև հակամարտությանը։ Ստացվում են արդեն առաջին արձագանքները աշխարհի պետություններից։ Եվրամիության արտգործնախարարները վաղը արտահերթ հավաք կանցկացնեն քննարկելու իրավիճակը և միասնական դիրքորոշում հայտնելու։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավար Ժոզեփ Բորելի մամուլոխոսնակ Պետր Ստայնն ասել է, որ Իսրայելը ունի իրեն պաշտպանելու իրավունք։ Եվրոպական հանձնաժողովն իր հերթին վերանայում է պաղեստինցիներին հատկացվող 691 միլիոն եվրոյի ողջ փաթեթը։ Ֆինանսական աջակցությունը սառեցվել է, թե ինչ չափով կշարունակվի այդ աջակցությունը կամ կշարունակվի թե ոչ, ըստ Եվրահանձնաժողովի խոսնակի քննարկման փուլում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Արաբական պետությունների լիգայի գլխավոր քարտուղար Ահմեդ Աբու Ալ-Ղեյթի հետ բանակցություններից հետո այսօր հայտարարել է, որ կոչ է անում երկու կողմին, իսրայելցիներին և պաղեստինցիներին, առաջնահերթ կերպով դադարեցնել ռազմական գործողությունները, ապա բանակցություն ներով լուծել մնացած հարցերը։ Իր հերթին Ղեյթը դարձյալ ամենից հրատապը համարելով հրադադարի սահմանումը, իրադրության վատթարացման պատճառ է համարել բանակցային ուղու բացակայությունը և նշել, որ նման իրադարձությունները կշարունակվեն, քանի դեռ պաղեստինյան հարցը մնում է չլուծված։ Մինչ աշխարհի երկրները մտահոգություն և տագնապ են արտահայտում իսրայելա-պաղեստինյան թեժացած հակամարտության կապակցությամբ, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին շնորհավորել է իսրայելի վրա հարձակումներ գործած պաղեստինցի զինյալներին և հաղթանակի անվանել այդ գրոհները։
مقاومت و ایستادگی در مقابل
Իդեպ The Wall Street Journal-ը գրել է, որ Իրանի հատուկ ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները մասնակցել են Իսրայելի վրա պաղեստինյան արմատական համասամբավորման հարցակման կազմակերպմանը։ Մակում Իրանի ներկայացուցիչը, սակայն, հերքել է այս տեղեկատվությունը, հայտարարելով, թե Թեհրանը մասնակցություն չի ունեցել Իսրայելի վրա հարցակում ծրագրելուն։
Արտակ Խուլյանը փորձել է պարզել Իսրայելում բնակվող հայերի վիճակը, այնտեղ հազարավոր հայեր են ապրում, նա զրուցել է նաև մեր նախկին թղթակից, հիմա իսրայելահայեր կայքի հիմնադիր Արտյոմ Չերնամորյանի հետ։ Լսենք հաղորդումը։
Հիմա այս պահին լսվում են հրթիռների պայթյունների ձայներ։ Կներեք, ես վազում եմ մեր մոտ ահազան։
Գազան վերահսկող Համաս խմբավորման զինյալների հրթիռակոծությունները շարունակվում են Իսրայելի ոչ միայն հարավում, այլև կենտրոնական խոշոր քաղաքներում։ Այսօր հենց ազատության հարցազրույցի ժամանակ օթային տագնապի ազդանշաններ միացան Թելավիվից արևելք գտնվող Պետախ Տիկվա քաղաքում։ Պետախտիկվայի Նաիրի միության նախագահ Իսրայելահայեր թերթի գլխավոր խմբագիր Արտյոմ Չերնամորյանը ստիպված էր ընդհատել հարցազրույցն ու ընտանիքի անդամների հետ ռմբապաստարան տեղափոխվել։
Համատիրության նախագահն ու մեր երկու շենքերը եւ բանալին այդ ռմբապաստարանի մոտ է նաեւ հանդիսանում են պատասխանատու մարդկանց հավաքելու եւ այլն եւ այլն եւ հենց նոր վարկյաններ առաջ ենք հետ վերադարձել, օրենքով պետք է 15 րոպե այնտեղ սպասենք, ուղղակի այդ տեսանը մարդիկ ուղղակի արտասվում են կանայք, չուզեցա, որ երեխաները տեսնեն այդ ամբողջը։
Հոկտեմբերի 7-ից մեկնարկած ռազմական գործողությունների հետևանքով երկու կողմերում հարյուրավոր զոհեր, հազարավոր վիրավորներ կան։ Հարձակման թիրախ դարձած Իսրայելի հարավային ու կենտրոնական հատվածներում, ըստ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի, 3000 հայ է ապրում։ Գրասենյակի ներկայացուցիչ Հովանես Ալեքսանյանն ասում է, իրենք կապի մեջ են տեղի հայ համայնքի հետ։ Այս պահին ազգությամբ հայ զոհերի կամ վիրավորների մասին տեղեկություն չկա։
Սփյուռքի հանձնակատարի Գրասենյակը մշտական կապի մեջ է Իսրայելի հայկական համայնքային կառույցների եւ մեր համայնքային ակտիվի հետ, ներկադրությամբ հայության շրջանում վիրավորներ, կորուստներ, հայկական հաստատությունների վնասումներ չկան։
Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակի տվյալներով շուրջ 10,000 հայ է ապրում Իսրայելում։ Պաղեստինյան արևմտյան ափում մի քանի հարյուր է հայերի թիվը, իսկ Համասի կողմից վերահսկվող Գազայում, ըստ Հովանես Ալեքսանյանի, հայեր չեն բնակվում։
Մարդիկ փորձում են տնից դուրս գալ առաջին անխիստ անհրաժեշտության դեպքում։
Թել Ավիվից հարավ գտնվող Բաթյամ քաղաքից Մաքսիմ Սարգսյանը պատմում է, օդային տագնապի ազդանշանները պարբերաբար են միանում։ Վերջին օրերին մարդկանց մեծ մասը ապաստարաններում է։
Պարբերաբար միանում են եւ միացել են մեր քաղաքում, այդ թվում եւ իմ քաղաքում, հա, Բաթյամ քաղաքում ուղիղ հարվածներ եղել են ու նաև բնակելի շենքա վնասվել, հենց քիչ առաջ էլ պայթյունների ձայները լսվեցին, ենթադրում եմ հարակից քաղաքներում էր, որովհետև մեզ մոտ գոնե ձայնային ազդանշանը չմիացավ, բայց ամեն դեպքում պայթյուններ կան, պայթյուններ եղել են նաև գիշերը մեր կողքի հարևան քաղաքներում, այսինքն դա պարբերաբար այսպես անկանխատեսելի է, հա, երբ կլինի ուղիղ որ պահին կմիանա ձայնային ազդանշանը, անհնար է անկանխատեսել, ճիշտ արձագանքել է պետք ու արագ ապաստարան տեղափոխվել։
Իսրայելում Հայաստանի դեսպանությունն այդ երկրում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կոչ է արել ձեռնպահ մնալ հարավային շրջաններ այցելելուց, իսկ այնտեղ գտնվողներին անհապաղ տեղափոխվել ավելի ապահով շրջաններ։ Դիվանագիտական ներկայացուցչությունն այսօր էլ հայտնել է, որ Գազայի գոտուց 80 կիլոմետր շարավղի մեջ գտնվող բնակավայրերի էվակուացում իրականացնելու հնարավորություն չունի, մեջբերում ճանապարհների արգելափակման և ռազմական դրության պայմանավորված այլ հանգամանքների պատճառով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հարավ-Կովկասյան տարածաշրջան, որտեղ վերջին տարիներին ռազմական գործողություններում փոքր դեր չխաղացին իսրայելական զենքերի օգտագործումը Ադրբեջանի կողմից։ Անցած շաբաթավերջին Զանգելանի շրջանում տեղի է ունեցել Արաքս գետի վրա Ադրբեջանի և Իրանի միջև ճանապարհային կամուրջ կառուցելու հիմնարկեքի արարողությունը։ Նախատեսվում է այդ ճանապարհով Իրանի տարածքով Նախիջևանը կապել Ադրբեջանի հիմնական մասի հետ։ Վերջերս Թուրքիայի նախագահն ասել էր, որ եթե Հայաստանը չհամաձայնի բացել Զանգեզուրյան միջանցքը, ապա ճանապարհ կկառուցվի Իրանի տարածքով։ Արդյոք սա իսկապես այլընտրանքային ուղու սկիզբն է, թե պարզապես տեղական նշանակության ճանապարհի կառուցում։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Թեհրանը ցանկանում է օր առաջ ավարտին հասցնել Իրանն ու Ադրբեջանը իրար կապող նոր կամրջի շինարարությունն ու անցակետի կառուցումը։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, համոզմունք հայտնելով, որ այդ նախագիծը կբարձրացնի տնտեսական և առևտրային համագործակցության մակարդակը ոչ միայն Թեհրանի և Բաքվի, այլև տարածաշրջանի երկրների միջև։ Իրանի նախագահի մատնանշած հավակնոտ այդ ծրագրի մեկնարկը տրվել է անցած օրերին Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևը և Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Մեհերդադ Բազրփաշն անձամբ են մեկնել Զանգիլանի շրջանի Աղբանդ գյուղ և մասնակցել Ադրբեջանից Իրան ձգվող կամրջի հիմնարկեքի արարողությանը։ Խոսքն առայժմ ավտոմոբիլային ճանապարհի մասին է։ Թեհրանն ու Բաքուն պայմանավորվել են համատեղ միջոցներով Արաք զգետի վրա կամուրջ, ինչպես նաև սահմանային և մաքսային ենթակառուցվածքներ կառուցել։ Կողմերի հաշվարկներով մեկ տարուց շահագործման հանձնվելիք ճանապարհն ի վիճակի օրական սպասարկել 15,000 1000 մարդու, ավելի քան 1000 ավտոմեքենա եւ 30 ավտոբուս։ Թեհրանի համար նոր ճանապարհի շահագործումը կարևոր է իր տարածքով բեռնափոխադրումների ծավալների աճի տեսանկյունից։ Բաքուն էլ այդ կամրջի կառուցմամբ ավելի հարմարավետ եւ լրացուցիչ ուղի է բացում դեպի Նախիջևան։ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի խոսքով նոր ճանապարհից կշահեն նաեւ տարածաշրջանի մյուս երկրները։ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև 2007 թվականից մինչ օրս էլ գործում է ցամաքային ճանապարհ Իրանի տարածքով, բայց միայն ավտոբուսային փոխադրումների համար, այն էլ վերջին տարիներին կորցրել է իր պահանջարկը։ Այժմ նոր ճանապարհը ոչ միայն հարմարավետ, այլև 60 կիլոմետրով կկրճատի ներկայիս 300 կիլոմետրանոց երթուղին։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Բաքուն Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան հուսալի ճանապարհ է ցրցամ տվել ոչ թե անցած տասնամյակներին, այլ վերջին 1-2 տարիներին, այն էլ Հայաստանից Զանգեզուրի միջանցք ստանալու պահանջներին զուգահեռ։ Իդեպ, մասնագետները փաստում են, Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան ձգվող այս նոր միջանցքն ըստ էության Բաքվի պատկերացրած Զանգեզուրի միջանցքի կրկնօրինակն է, բայց Իրանի տարածքով։ Ուշագրավ է նաև, որ Բաքուն այս դեպքում ընդունում է Թեհրանի պահանջը, ճանապարհը պետք է գտնվի հյուրընկալ երկրի վերահսկողության ներքո։ Մինչդեռ Հայաստանի նույն պնդումը Բաքուն ու Անկարան մերժում են, պահանջելով արտատարածքային միջանցք։ Արդյոք Իրանով անցնող այլընտրանքային ճանապարհի կառուցումը նշանակում է, որ Ադրբեջանը հույսը կտրել է Զանգեզուրյան միջանցքից։ Բաքվից պատասխանում են, ամենևին Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովի համոզմամբ, Ադրբեջանը պետք է ունենա երկու տարբերակն էլ, դրանք, ասում է, պետք է միմյանց փոխ լրացնեն։
Թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան, թե Ռուսաստանը վերջին հաշվով հարցը կլուծեն հետևյալ կերպ. Եվ Հայաստանի տարածքով, և Իրանի տարածքով փոխ լրացնող ուղիների անհրաժեշտություն կառաջանա։ Գործ ունենալով այնպիսի ոչ հուսալի գործընկերների հետ, ինչպիսիք Հայաստանն ու Իրանն են, նման փոխ լրացումը ավելորդ չէր լինի։ Միաժամանակ մրցակցություն կառաջանա։ Հայաստանն ու Իրանը չեն կարողանա բարձրացնել սակագները կամ էլ մարդկանց և բեռների տեղաշարժի համար արհեստական խոչընդոտներ ստեղծել։ Այնպես որ ունենալ ճանապարհ թե Հայաստանով, թե Իրանով։
Ադրբեջանցի տնտեսագետ Ֆարհադ Փերվիզի համոզմամբ Բաքուն օգտագործում է ձեռքի տակ ունեցած ռեսուրսները մեծացնելու տարածաշրջանի պոտենցիալը և փորձելով այլընտրանքներ ունենալ։
Բոլորն էլ միշտ փորձում են նվազեցնել կախվածությունը մեկտեղից, նույնն էլ մենք ենք անում։ Կգործի ինչպես Իրանով անցնող ճանապարհը, այնպես էլ Հայաստանով կանցնի ճանապարհ, եթե մի օր այնտեղ արթնանան և հասկանան շուկայական իրողությունները։
Արցախի դեմ Ադրբեջանի վերջին հարձակումից Ղարաբաղյան ուժերի պարտությունից մի քանի օր անց սարսափելի պայթյուն տեղի ունեցավ Ստեփանակերտից ոչ հեռու գտնվող վառելիքի պահեստում։ Զոհերի թիվը մոտենում է սեպտեմբերի 19-ի վերջին պատերազմի ժամանակ հայկական կողմի կորուստների թվին։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել էր պայթյունի վայրից հայտնաբերվել և դատաբժշկական փորձաքննությունների բյուրո է տեղափոխվել 170 աճյուն և մասունք։ Կան նաև անհայտ կորածներ, տարբեր աստիճանի այրվածքներ ստացած մարդիկ, նրանք բոլորը տեղափոխվել են Հայաստան։ Արցախի վերջին պայթյունի հետևանքների մասին Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ցավերն անտանելի են անգամ անզգայացման պարագայում, գրեթե բոլորի այրվածքներն այնքան խորն են, որ հետքերը չեն անհետանալու, ասում է այրվածքաբանության ազգային կենտրոնի տնորենն ու հորդորում պինդ մնալ, եթե հարցազրույցի ընթացքում ցավից տանջվող մարդկանց ձայներ լսենք։ Անխուսափելի է դա, հուշում է բենզին վերցնելու գնացած երիտասարդ տղամարդու վերքերը մշակող բժիշկը։
Իսկ ինչ ենք ցավազրկում,
որովհետև շատ ցավոտ այդ պրոցեդուրան։
Մենք ձեզ չխանգարենք։
Պաշտոնական տվյալներով Արցախում ռազմական գործողությունների և պայթյունի հետևանքով 276 մարդ է տեղափոխվել Երևանյան հիվանդանոցներ, 95-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, 11-ինը ծայրահեղ ծանր, 2 հիվանդ դուրս է գրվել։ Հայաստան տեղափոխվելուց հետո 36-ը մահացել է։ Առողջապահության նախարարությունն այդպես էլ չի հստակեցնում, թե քանիսն են պայթյունից տուժել։ Միայն փոխանցեցին, առավել մեծ է պայթյունից տուժածների թիվը, նույնը մահվան դեպքերում։ Արցախում բենզինի պահեստի պայթյունից հետո հետևոտ ուժացների 80%-ից ավելին այրվածքաբանության և մաշկաբանության ազգային կենտրոնում են, ավելի քան 100 մարդ։ Տնորեն Հովանես Հովանիսյանը պատմում է, ծանր է իրենց աշխատանքը, բայց առավել դաժան էր առաջին օրը, որովհետև ուժացների մեծ մասը սոված ու հյուծված են եղել։
Ունենք ոչ թե պարզապես այրված կամ խորը այրված կտացած բուժարումներ, մենք ունենք 10 ամիս հյուծված մարդիկ, այսա շատ կարևոր է հաշվի առնել, որովհետև մենք ունենք շատ թուլացած օրգանիզմներ։ Հավատացեք, առաջի օրերը մեր համար շատ ավելի լուրջ խնդիր էր, ոնց ենք կերակրելու այս մարդկանց, ոչ թե սնունդ չէինք կարողանում գտնել, չէ, սնունդը կար, հատուկ սպիտակուցային հարուստ, սնունդ հատուկ իրենց համար պատրաստված, այլ չէինք կարողանում, մի գթալից հետո փոստման ռեֆլեքս էր առաջանում։ Չի ստացել, դատարկ եղել ստամոքս օրերով, հյուծված հիվանդին բուժելը դա շատ դժվար բան է։ Իմ կարծիքով չի եղել աշխարհում սենց դեպք, որ նման հյուծված դեպք քեր եւ նման ծանրության այրված։
Այրվածքաբանության ազգային ինստիտուտում արդեն ազատ հիվանդասենյակ չկա, բժիշկները ղեր ծանրաբեռնված են աշխատում, Հայաստանում էլ ընդամենը 5 այրվածքաբան կա։ Հիվանդասենյակ է դարձել նաեւ հաշվապահությունն ու տնորենի աշխատասենյակը։ Որ հայաստանյան բժիշկների բեռը թեթևանա, օգնության ձեռք են մեկնել արտասահմանյան գործընկերները։ Արդեն 17 հիվանդ տեղափոխվել է Բելգիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, Իտալիա ու Միացյալ Նահանգներ։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիո ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը, մեր հասցեն ազատություն.am։